Bila shaka hujambo mwana Essence popote pale ulipo. Wakati mwingine mzuri sana, mimi na Baby Sky tunakujia hapa kuzungumza masuala mbalimbali. Katika episodes zilizopita tulikuwa personal kidogo, kukupa fursa wewe kutaka kutufahamu maisha yetu kwa kuuliza na maswali, na vile vile tukupa fursa ya kuuliza hayo maswali. Sasa katika episode hii na zinazokuja, toka tukiongelea masuala mbalimbali, familia, mahusiano, ndoa na vitu vingine ambavyo sisi vinatuhusu zaidi, au sio?
Yeah.
Na leo nataka tuzungumzie swala hili, nini ambacho couples ama wapenzi sasa hivi wanatakiwa wafahamu.
Young couples.
Yes, wafahamu kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa, kabla ya kufunga ndoa, vitu gani ambavyo ujiandae navyo vitatokea kwenye
kisaikolojia.
Yes, ujiandae kisaikolojia. Na si tu kwa experience yetu tutaongea hivyo, lakini pia ili kukupa kitu cha uhakika zaidi, tumeona ni vyema kutumia pia vyanzo vingine, hasa vya watu ambao hii kitu ni kazi yao kabisa. Kwa hiyo leo tunamtumia mshauri wa masuala ya ndoa na vile vile ni family therapist, anaitwa Liz Higgins wa huko Dallas, Texas, Marekani. Amejikita zaidi katika kile kinachoitwa premarital counseling, ama ushauri nasaha kabla ya ndoa. Yeye amebobea sana katika kuwashauri watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa, vitu gani vya kujiandaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna point kama sita ambazo yeye amezielezea za kujiandaa, lakini sisi kwa sababu zinatuhusu moja kwa moja, tutajaribu kudadafua ikoje na wewe uweze kuelewa zaidi. Bila shaka utaenjoy. Mimi naitwa Frederick Bundala.
Mimi naitwa Baby Sky.
Okay, so nikupe wewe baby, uanze moja kwa moja na point ya kwanza.
Anasema kwamba mwenza wako hatokamilisha kila kitu kwenye maisha yako. Akafafanua kwa kusema ni muhimu sana kufocus kwako mwenyewe, sio katika njia ya ubinafsi au katika njia ambayo inamkosea heshima mwenza wako, lakini katika namna ambayo unaelewa kuwa kujijali mwenyewe itaenda kukusaidia kuleta ubora wako kwenye uhusiano wenu.
Mimi nilivyomuelewa hapa ni kwamba kwa sababu wengi wanaamini kwamba tukishaingia kwenye ndoa, labda nimempata mwanamke huyu ambaye ni perfect, au nimempata mwanaume huyu ambaye ni perfect, kwa hiyo kuna wakati ambapo wewe utakuwa labda hauna furaha au hauna nini, ukitarajia kwamba mpenzi wako ndio atakukomplete, atakupa ukamilifu huo, wakati yeye ni binadamu pia, wakati mwingine anashindwa. Kwa hiyo anachokisema hapa ni wewe mwenyewe kujitengenezea uwezo wa kusurvive katika kipindi ambacho labda ni kigumu, na bila kumtegemea mwenzako. Kuna couple fulani sihitaji ya celebrities hivi karibuni hapa Tanzania. Nilikuwa nikimuona mwanamke anapokuwa anaongea, naona kama vile ikitokea yule jamaa akaachana naye, like atakufa au sintakwaje. Kwa sababu ni kama ameinvest kila kitu kwake.
Kuna kitu hapo umekizungumza kwamba perfect. Mimi niseme tu kwamba usitegemee ukampata mwanaume au mwanamke aliyekamilika completely, yani kabisa, kwamba umempata mwanaume aliyekamilika ambaye hana mapungufu. Hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu kwa sababu gani? Mnapoingia kwenye ndoa kuna vitu vingi. Ndio maana wanasemaje, kaeni kwa muda kwanza mkichunguzana na kusomana, mwanza kwa anapenda nini, huyu mimi sitaki hiki, yeye anataka hiki, labda wewe hupendi hiki na yeye anajua kwamba wewe hupendi hiki, wewe hupendi hiki, mimi najua kwamba hupendi hiki, unapenda kitu hiki. Unaona, at least unapata idea ya mwanaume ambaye utaenda kuwa naye. Sio kwamba the whole idea ya mwanaume ambaye utaenda kuwa naye ama mwanamke ambaye utaenda kuwa naye. Na unapoingia kwenye ndoa kuna vitu vingi sana ambavyo vinajitokeza. Mabadiliko, changes lazima ziwepo. So usitegemee kwamba utampata mwanaume ambaye ni completely au mwanamke ambaye ni completely, ambaye hana mapungufu,
hana
kasoro zozote. Kwa hiyo unampata mwanaume, yani katika nafsi yako unaamini kwamba huyu ndo mwanaume wangu wa maisha, na wewe unaamini kwamba huyu ndo mwanamke wangu wa maisha, mnaenda kuanza maisha. Kwa hiyo umo ndani, ndo hapo sasa mnaanza kujuana zaidi. Pamoja na kwamba kila mtu anaweza akawa anamjua mwenzie, lakini kuna vitu vingi sana hutokea katika ndoa, vingi sana, changamoto nyingi sana, ambapo kuna nyingine inabidi mzikabili wote na kuna nyingine inabidi wewe uwe backup ya mwenza wako. anaweza akawa amepata changamoto fulani, kwa hiyo wewe unakuwa mtu wake wa karibu, kumfariji na vitu kama hivyo, kumsaidia na kumuonyesha njia, hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Sio kwamba yani hivyo mnapata changamoto ile tu kila siku, yani wote pamoja aidha kugombana, kufanya nini, hapana. Kuna changamoto nyingine zinakuja separately. Mimi nimepata changamoto fulani, wewe uko pale kwa ajili ya kunisaidia mimi, ama hata kunionyesha njia, ama kunipa ushauri. Same goes kwa mwanamke pia, vile vile. Mwanaume anapata changamoto, anakuwepo pale kumsaidia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vingi vinatokea kwenye mahusiano, na hiyo ndo inasababisha kukua kwenyewe na kuendelea kusomana zaidi. Kwa hiyo katika hapo kumpata mwanaume ambaye ni sahihi ama mwanaume ambaye ni perfect ni ngumu sana. Lakini unampata mwanaume ndani ya ndoa, ndo hivyo sasa, mnazidi kujengana na kutengenezana na kukua pamoja.
Na hapa anasema kwamba wanandoa wanapaswa kuweza kuweka uwiano kati ya utengano na umoja, yani balance of separateness and togetherness.
Umeona eh?
Uwezo wa kusolve vitu mwenyewe na kuna vile ambavyo mnakuwa pamoja
yes.
na upungufu ambao kibinadamu ambao tuko nao.
Yeah, tumalizie kwa kusema kwamba unampata mtu ambaye imperfect, lakini unamfanya anakuwa perfect in your own way, ambapo wewe unavotaka awe. Japokuwa inakuwa ngumu, lakini mtakapoelewana basi wote mnakutana sehemu moja.
Kuvumilia yeah, kwa sababu tabia haionekani
yeah.
Lakini ingekuwa ni physical, mtu labda ana chongo, unampenda hivyo hivyo alivyo
yeah, yeah.
Sababu hiyo ni kasoro yake,
labda
haoni vizuri, asikii vizuri
yeah.
Unaona? Sasa pointi ya pili nasema kuwa makini na matarajio unayoleta kwenye ndoa. Hiki ndio kitu ambacho pengine naona watu wengi wakinawavunja moyo kabisa, kwa sababu ya kuna uwiano kidogo na iliyopita, kwa sababu unakuwa una matarajio fulani kwamba ndoa, ukishaingia kwenye ndoa baba matatizo yote yataisha.
Yeah.
Au mtakuwa mtaishi maisha raha mustarehe.
Kabisa.
Unaona? Kwa hiyo hayo matarajio ambayo uko nayo umeyabeba ukaingia nayo, ukipata kile ambacho hukuwa nadhani kimo, basi ndipo ambapo mgogoro unaanza.
Yeah. Na hii inategemea na jinsi mahusiano yenu mlivyoanzisha. Unajua kuna ile mwanaume unamtengeneza mwanamke kisaikolojia kwamba anakujua kwamba you have money. Hiyo huo mfano namba moja.
Na sometimes unajua unaweza ukawa umetumia technique ya kumpata mwanamke kwa njia kumdanganya kwamba una hela, kumbe unamkingia sandani, ndio reality. Sasa matarajio hayo yanapotea.
Ndio maana nasema inategemea na jinsi mahusiano yenu mlianzisha vipi. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, kuwa makini sana na zile moves unazozifanya kwa mwanamke na zile moves unazozifanya kwa mwanaume. Kwa sababu at the end of the day mnapokuja kuishi pamoja sasa, kuna vitu vingi lazima vitaonekana. Kuna vitu vingi ambavyo mwenzako atagundua kutoka kwako na yeye atagundua kutoka kwako. Ni kuwa makini na jinsi ambavyo unaanza kuanzisha mahusiano yako, ili baadaye isije ikawa chanzo ya kuwa na mgogoro. Wewe mbona unaona kuna zile kauli ulikuwa unadanganya hivi na hivi na hivi, na kuona una pesa ama labda una kazi fulani ya maana, kumbe hamna lolote. Unaona, hapo tayari mmeshaingia kwenye ndoa. Hapo tayari ndoa yenu inaanza, tayari inakuwa imeshakuwa na doa. Kila siku mnagombana hivyo, anagundua vitu vingi vingi. Kwa hiyo unapoanzisha mahusiano, mimi naona kwamba ni kuwa makini sana unapoanzisha mahusiano. Usimdanganye mtu ama labda kumpa matarajio ya tofauti. Unafanya hivyo ili kumpata.
Ni false hope.
False hope.
Kama boko tuliwahi kupiga. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Mimi nitataja tarajio ambalo wengi wao wanakuwa nalo na ndoa, alafu inakuja kuwa disappointment kubwa. Alafu wewe labda unaweza kufikia jingine. Mimi naonaga ni ile ambayo unaamini kabisa kwamba mkishaingia kwenye ndoa, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mke wako mjamzito, unapata mtoto. Yaani mwanzoni tu.
Yeah.
Sasa unaweza ukawa umeingia hivyo kwa matarajio hayo, labda kwa kuona wanandoa wengine, lakini mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne hakuna mwanamke ashiki mimba. Hapo sasa matarajio sasa ndio haya yanaanza kuonekana kwamba sio. Sasa hapo ndipo ambapo mtihani unapoanza. Ndio naona kwamba mwanamke labda anaanza kupondwa na ndugu jamaa wa upande wa mwanaume kwamba hazai, mgumba wanasema. Hiyo imewahi kutokea sana na tumewahi kuona ndoa nyingi ambazo zimevunjika kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hayo matarajio hayo ambayo ulikuwa nayo kwamba mwanzoni tu yani meshaanza meshaingia kwenye ndoa mwezi wa kwanza wa pili tayari anaanza kutafuta pemba wanaziita ule udongo wa pemba ama anatafuta limao kichefuchefu nini kumbe bado sasa hapo sasa ndio hiyo testing inapoanza na you never know pengine Mungu amepanga mpate baadaye sana kwa sababu
labda miaka 10
mingi inabidi kuvumilia lakini tumeshawe kuona watu wamevumiliana sana mpaka wanakuja kupata mtoto katika miaka mingi baada ya kufunga ndoa lakini wengine tumeona miaka 2-3 hamna mtoto maneno yanaanza wanaachana wanatafuta mtu mwingine then ndoa inavunjika
hiyo changamoto ya kupata mtoto ni changamoto kweli kweli na ndoa nyingi zinavunjika sababu hiyo na hii inataka uvumilivu
sana
kweli
wanawake kwa kweli ndio wanaobebeshwa
mzigo inataka uvumilivu kwa sababu malalamiko yote huwa yanamwangukia mwanamke kwamba huyo mke wako ana matatizo hazai. Huyo mke wako sijui nini nini. Huyo mambo mengi yanazuka especially upande wa mwanaume. Ndio wanakuaga na matatizo.
Mawifi.
Mama mkwe. Unaona kama sio waelewa basi ndo kuna tokea matatizo ya hivyo na mwanaume sasa hapo ndo anatakiwa awe jasiri kweli kweli kwa sababu anaweza akafanya maamuzi kutokana na pressure kubwa alionayo.
Sometimes mwanaume nimesha kuona hiyo experience anaanza kutest mitambo nje huko ni mbaya kwa sababu nahisi kama vile humtendei haki mke wako
hiyo kusema anaanza kutest mitambo sio kwamba anaanza kutest mitambo wanafanyaga hivyo
anaenda kutafuta mwanamke mwingine
nje
azae naye kuona kwamba je mimi ndo nina shida sasa what if mkeo naye akikufanyia hivyo
kuna pressure kubwa sana ambazo huwa tunazipata kwa upande wa ndugu kwa hiyo changamoto ambayo umeisema pressure kubwa. Kwa hiyo inategemea na wewe mwenyewe unasimama kama mwanaume unasimama upande gani? Je, unasimama upande wa mke wako kwamba mimi na mke wangu ni kitu kimoja? Kwamba tutasolve hili tatizo.
Tutasolve
hili tatizo pamoja na kwamba hakuna mtu kwa sababu ndoa tumefunga mimi na wewe. Mimi mamangu siku zote huaga ananiambia kwamba katika ndoa ni watu wawili, mke na mume. Anapoingia mtu wa tatu lazima kutakuwa na shida. Unaona? Kwa hiyo maamuzi ni ya kwenu wawili. Mnaenda kupambana ili mpate solution ama utataka pressure ile i take over kwako wewe pressure ya ndugu mama mkwe mama ambaye ni mamako mzazi mawifi dada zako ile pressure ikusumbue mpaka hadi uamue kufanya maamuzi manake kuna unajua kuna familia nyingine mpaka wanakutafutia mwanamke wanakutafutia wanakuambia kwa nini usingemuoa huyu kwa nini usizae na huyu unaona familia nyingine ziko hivyo kabisa kwa hiyo inategemea na mwanaume utasimama upande gani na kuamua kufight hiyo na kama utakubali hiyo pressure ya ndugu zako ikuchukue unaweza ukafanya maamuzi na ukamtupia lawama mke wako aidha ukamwacha kabisa.
Wewe ambaye unatusikiliza umeshakupata changamoto hii hasa mwanamke umeshakupata changamoto kama hii na ulisolve vipi na Mungu alikusaidia baadaye ukapata mtoto ilikuwa nataka tuone pia mifano halisi.
Kabla hatujaenda kwenye pointi nyingine mimi napenda kuongezea hapo katika swala la matarajio. Unakuta wanandoa na wanapokuwa pamoja unajua wanakuwa na mipango mingi tukioana tunafanya biashara na kufungulia biashara fulani na nini na nini na vitu kama hivyo kwa hiyo unapoingia ndani mwanaume anaona mwaka wa kwanza kimya wewe uliahidi kwamba utanifungulia biashara mwaka wa pili kimya wa tatu kimya anaanza maneno au labda ndo na vitu vingine ulimdanganya anaanza kugundua kwamba kumbe mwanaume mwenyewe huna pesa hiyo mara nyingi sana inawasukuma wanawake wengine ambao sio wavumilivu anatafuta njia nyingine mbadala ya kupata pesa
Sapo laba ndo mchepuko
sponsors wanaingia wewe unashangaa tu mwanamke ameenda amerudi ana iPhone ya macho matatu wewe huna uwezo wa kumnunulia iPhone ya macho matatu hiyo pesa kaitoa wapi ukimuuliza
kuna mchezo ama akapewa mkopo kama ni mfanya kazi
hapo laba either unajua laba mimi mshahara wa mke wangu hauwezi ukafikia gharama ya hii simu ya macho matatu na michezo anayocheza hiyo sawa, tunaweza tukasema amefanya amenani mchezo, lakini hiyo pesa hiyo ya kulipa huo mchezo, labda sometime tuseme labda kama ni yule mama wa nyumbani, unaona, ambaye bado anategemea labda umwezeshe, mwanaume amwezeshe aweze kufanya biashara zake, hiyo pesa hana. Ndio sasa unaanza kujiuliza, na hapo sasa fukuto limeshaanza. Mwanamke anaanza, wewe uliniambia hivi, uliniahidi A B C D, hujatimiza hata kimoja. Anapotoka anazunguka huko, akirudi anakuambia nienda kutafuta kazi, ama labda kuna mchongo nimepata, nasubiria na nimepata, nafanya kazi, anapata hela, anarudi na iPhone, ama labda anarudi na kitu expensive. Unamuuliza, anakujibu utumbo. Unaona? Kwa hiyo hapo ndipo ambapo mgogoro unaanza. Kwa hiyo matarajio yale aliyokuwa nayo kaingia kwenye ndoa, akakuta ndivyo sivyo. Anaanza kutumia njia mbadala, kuanza kutafuta resources nyingine ili kuweza kufanya kile kitu ambacho alikuwa anataka kukifanya.
Kama unafanya hivyo, acha mara moja.
Namba tatu anasema, you won't always feel in love. You could be with the most perfect partner in the world for you, and you are going to go through seasons where you feel like you are not aligned and you are not in love. That is where it is real important to be grounded in the value that you identify as a couple, versus trying to follow the feelings that you think you are supposed to be having.
Kwamba wengi wanafikiria wakiingia kwenye ndoa mapenzi yatakuwa yote muda wote. Kuna muda ambapo utakuwa ukimwangalia na kumuona hili vipi hili.
Sio hili vipi.
Au
anakukera.
Hili. Anakukera kweli kweli. Labda ni amekuwa mlevi, amekuwa mgomvi, amekuwa hivi. Tabia fulani ambayo inakufanya kama mahaba yanazidi kupungua.
Unajisi kama vile umpendi,
kuna value, kuna thamani fulani
yamepungua. Unaishi kwamba thamani ya upendo kwake kama imepungua.
Yeah.
Kwa hiyo huyu anakuambia hivi, hapo ndipo inatakiwa sasa ni muda wa kukaa chini pamoja na kufikiria, na usilete hiyo feelings, hayo mawazo ya take control. Kwa sababu ukiruhusu hayo mawazo ya take control, ndo mwisho wa siku unaishia, yani mapenzi yanaisha na mwenzio anagundua kabisa, huyu mbona kama siku hizi anipendi. Mwisho wa siku mnaachana.
So hiyo feeling inaweza ikawa ni ya muda tu, na of course kwa mifano tunayo, kuna muda mmezinguana, akakukosea jambo fulani, una chuki fulani ambayo imechanganywa na upendo, inakuwa inakuzonga.
Yeah.
Kwa hiyo ukivumilia, baadaye akaisha mkaenda, mapenzi yanarudi kwa kasi yake, au sio? Ndio maana sasa inabidi kuangalia, sometime unaangalia okay, tumefika wapi? Kuna kitu gani ambacho tunatarajia kukifanya pamoja? Ukikumbuka mazuri ambayo amekufanyia mpenzi wako, mkeo, mumeo, kuna vitu tu ambavyo vitakuwa vina uzito zaidi kushinda hiyo feeling ambayo uko nao muda huo ya chuki, ama ya kukosa upendo, kukosa kumpenda kama zamani, ambayo itakusaidia kusema no, hili ni pepo tu, litapita na tutakuwa pamoja tena kwa kupendana kama zamani.
Kwa mfano, kuna ile kupoteza hata hamu ya kumfanyia vile vitu vya msingi ambavyo kama mwanamke, kama mke anapaswa kumfanyia mume wake: kumfulia, kumpikia, kumpa mapenzi. Una feel kwamba you are not responsible anymore. Hauna mapenzi tena kwake. Unamuona, yani unamchukulia tu kama kaka yako, ama unamchukulia tu kama dada yako. So hiyo feeling hiyo inaweza ikapelekea mkaachana, kwa sababu mtaishia kugombana. Kuna kitu anaweza akakwambia alafu ukamjibu vibaya. Kuna vitu ambavyo anaweza akawa anataka kukushirikisha, unakuwa kama utaki, hauna muda, hauna time. Kwa hiyo usiruhusu kabisa hizo hisia za namna hiyo zikuteke.
So pointi ya msingi hapa ni kwamba fahamuni kwamba itafikia sehemu ambayo hautakuwa ukihisi kumpenda kama zamani, and fahamu kwamba hiyo ni hisia ya muda mfupi, na mapenzi yanaweza karejea kama kawaida tena.
Itakuwa ya muda mfupi kama utakubali kuifanya iwe ya muda mfupi.
Absolutely.
Yeah.
So point ya nne, know your partner's finances. Sasa hii nataka ni isome Higgins alivyosema. Higgins believes you should both disclose your entire financial situation. Kuweka wazi pesa, hali ya uchumi ambayo wote mko nayo. From there start to decide. What is the best way to manage the finances? Many young couples today have one joint account plus their own separate accounts. Kwamba kama hivi sisi tunaweza kwa kila moja na account yake au kama kila moja ni mfanyakazi. Kila mtu ana yake aba mshahara unakopitia. Lakini kama familia mnaweza mkawa na ya pamoja ambao mnakuwa mnajua kabisa kwamba mwezi huu tuna 200,000, mwezi ujao tumefikisha milioni.
Unafanya savings.
Unafanya saving. Yeah. Lakini pia mimi ndakuwa nijue kama wewe ni mfanyakazi mshahara unaolipwa labda ni 200,500, ndio? Na mimi ujue mshahara wangu labda 150,000. Tujue hizo. Sasa
yeah.
Kama hakutakuwa na huo wazi ni issue.
Ni issue. Na mara nyingi sana linapokuja swala la pesa katika mahusiano, watu wanabadilikaga. Yaani watu wanabadilikaga sura. Pesa.
Unahisi kama unamdanganya hauko mwaminifu.
Kwa hiyo ni nzuri sana kuwa muwazi. Mnapokuwa couple, ni nzuri sana kuwa muwazi katika masuala ya pesa. Kwamba nimepata pesa hii imeingia. Nitaifanyia ABCD. Okay, sawa, mna shida. Nimepata pesa hii. Hebu shika hii pesa, nenda kaiweke kwenye akiba yetu, kwenye account yetu ile ya akiba. Yaani ukimshirikisha mwenzio katika masuala ya pesa, hata kama mna kampuni zinazohusiana na familia, lazima mshirikishane ili kujua, ili kupunguza conflict, kupunguza malumbano yasiokuwa na msingi.
Lakini hapa anaonya, anasema, but you want to talk about it to make sure that it's not because you are feeling controlled or you are bringing in insecurities.
Oh, kwa hiyo
yani hisi kama labda mimi nafanya kwa sababu nahisi wewe unanicontrol mimi ama nahisi kwa sababu huniamini. Kwa hiyo ndio tuongee. Yani isiwe hivyo.
Yani
I think kwa sababu labda mnatakiwa mianzishe hiyo desturi mapema. Tusianze kuongea kwa sababu wewe huniamini.
Yeah. Tunafanya hivi ama tunafungua hii account kwa sababu ya kutaka kufurahishana. Unaona?
Yeah, yeah.
No. Haiwi hivyo. Mm-hmm. Isiwe hivyo kwa sababu atakuwa na wewe, utakuwa unafanya basi tu kwa sababu unataka kunifurahisha mimi. Hautakuwa na amani. Kwa hiyo ni lazima wote mje kwenye good terms. Wote mnakubaliana kwa moyo mmoja kwamba we need to do this.
Yeah.
Kwamba tufungue account kwa ajili ya familia. Kwamba wewe unaingiza kiasi fulani kwa mwezi. Mimi hela yangu ya mshahara unaingia kiasi fulani kwa mwezi, napata kiasi fulani. Lazima hizi conversation tuzifanye wote kwa kuridhia. Na hii pia unajua huwa inasaidia sana. Kama mkiwa kwenye good terms ya kudiscuss masuala ya pesa na kuwa wawazi na kuyaweka open, inasaidia hata kufanya mambo mengine ya maendeleo katika familia. At the end of the day, inakuja inatokea laba wewe, kumbe nikaja nikagundua una account nyingine ina milioni 700 ama bilioni moja huko. We're gonna have a problem.
Kwa nini usitoe mfano ni 500,000? Anaendelea hapa cha point ya muhimu, anasema finances are where the mistrust and issues can surface. It is one of the top reasons people divorce.
Mm-hmm.
Pesa,
yeah.
Mambo ya pesa, mshiko, ni moja ya sababu ambazo inafanya watu wengi sana ndoa zinavunjika.
Ndio maana ni mwanzo nimesema kabisa, mnapoanza kuzungumzia masuala ya pesa, watu wanabadilikaga sura.
Hapa anaeleza, anasema, money can be such a touchy topic that for some couples talking about it can be more uncomfortable than discussing about sex. Yani kuongea hela ni topic fulani nyeti.
Ngoja nikwambie, ukitaka kugundua kwamba topic ya pesa iko sensitive kwenye vikao vya harusi. Mfano tu, yani huo ni mfano. Kwenye vikao vya harusi, watu wanagombanaga, ujue bajeti hii wanataka hivi, wanataka hela nyingi iwe huku, watu wanagombana. Imagine sasa kuongea masuala ya pesa na kila mmoja kuwa open, tena katika kizazi hichi. Ndio maana hapo amesema katika kizazi hichi, young couples wa sasa hivi, ni ngumu sana kwa sababu kila mmoja anataka kuwa msiri katika pesa zake. Ni kwa sababu hakuna uaminifu kati yao.
Sasa inakuwa uncomfortable kama hiyo sio desturi yenu.
Yeah.
Lakini kama ni desturi yenu ya kuwa wawazi kwenye pesa mnazoingiza kama familia,
yeah,
ni very comfortable.
Yeah.
Mimi nashukuru mimi na wewe tumekuwa open.
Open
kwa,
yeah.
Yani hiyo ndio chia zoea.
Yani ni tuseme kama ni rahisi sana, ni desturi ambayo tumekuwa tukifanya toka kitambo sana.
Yani siwezi kumficha huyu mwanamke huyu. Nikipata kaela kokote lazima ajue huyu bibie. Sorry, upendi kuitwa hivyo.
Sipendi kuitwa.
lakini lazima ajue yani kama nimepata 500 sehemu nitamwambia.
Yeah.
Yani ni kwa sababu sijaanza leo. Tuna miaka 16 tangu tuwe pamoja. Kwa hiyo hayo mambo ya finances nimekuwa nikimshirikisha yeye kuanzia hapo. Kwa hiyo imekuwa ni desturi ambayo it's so comfortable.
Yeah, it's so comfortable na kwamba hata kama mfano umepata nakwambia nono hiyo usiguse ama labda usifanye hivi ama labda sometimes waga una no, I'm gonna keep this money. Na kwa niko okay, unaona? Lakini mimi binafsi siwezi nikafanya, siwezi nikawa nachomwa chomwa tu hela ambayo najua this is for saving ama labda hii ni pesa sawa japokuwa ni ya kwangu. Mara nyingi sana umekuaga ukiniambia kwamba na wewe si wewe tu unaamua. No, siwezi.
Kwani mpaka uniambie?
Yeah, umeona. Kwa hiyo siwezi nikafanya maamuzi bila kukushirikisha. Na hiyo ni nzuri sana kwa sababu unakwepa malumbano ama ile conflict ambazo zisizokuwa na lazima. Kwa hiyo lazima nikwambie kukuweka wazi kwamba ninaenda kuchukua kiasi fulani cha pesa nafanyia A B C D E F G. Na ndivyo ambavyo nikienda kuitoa ile pesa na ndivyo ambavyo naenda kufanyia hicho kitu ili kukuonyesha kwamba Yeah.
Lakini swala la pesa kwa kapo zingine, kwa ujiandae hilo, ni vyema kabisa mkawa wazi kwa sababu sije likalipuka la kulipuka afu ndoa ikavunjika kwa sababu ya hiyo.
Yeah.
Tano ni anasema conflict is inevitable. Recognize your role in resolving it. Kwamba ugomvi hauepukiki. Na fahamu namna ambavyo wewe una wajibu wako ama nafasi yako katika kusuluhisha. Kwamba unapokuwa kwenye honeymoon ni ngumu sana kuimagine kwamba kutatokea malumbano ambayo yatakuwa yana udhi au sio na kupelekea ugomvi labda umempiga kibao, umekasirika, umefanyaje. Nadhani ni namna tu ya kujua jinsi ya kuresolve. Sisi kwa mfano tushajua ikitokea hiki labda ninyamaze nisiendelee ku shout au ni nini au naweza nikanyamaza tu kwa mfano nisiongee, sio kama na dharau lakini ni kwa sababu sitaki kufika mbele. Na of course hebu niwape namna ambayo mimi wana resolve conflict na baby Sky. So inatokea again mara kwa mara sababu couples fight, ndio. Sasa labda kuna kitu limetokea, nimemjibu vibaya kama mind. So wakati wa kubishana nikiona kwamba this is going to be bad na yeye ameturn up na nyamaza. Ataongea. Mimi nimekaa kama ni kwenye laptop nimekaa kama ninamignore hivi. So atachoka, atanyamaza. Akinyamaza ndio naenda na atakaa hapo, atacheza game au atafanyaje, naenda pale naanza kumuongelesha, kujipendekeza, kufanyaje. So hapo hasira zinakuwa zimeshaisha. Kwa hiyo ni rahisi sana kumkuu ile chuma kilichopata moto kwa namna hiyo. Lakini sio kwamba yeye uko juu na mimi niko juu, tunaenda wote mara nyingi mwisho wake unaweza kuwa sio mzuri.
Yeah.
Kwa hiyo ni mi role yangu katika kuresolve na kuwa najua hivyo kwamba okay, kakasirika kwa sababu hii na kama ni kunahitajika kumuomba radhi na muomba radhi, lakini kwa namna ambayo najua kabisa hapa akiwa juu na mimi pasi kuwa juu inabidi nishuke. Na yeye wakati mwingine mimi ni juu inabidi ashuke.
Na tena natoka naenda sebleni kabisa.
Yeah, ili isije ikawa kubwa. Kwa hiyo fahamu kwamba conflicts ama maugomvi hayaepukiki.
Yeah.
Twende pointi ya mwisho, wanasema when the going gets tough don't call it quits right away. Pale ambapo panapokuwa mambo magumu
tu haraka mna haraka
isiishi hapo hapo.
Yanaisha hapo hapo mnaachana.
Unafungasha virago, it's over.
It's over.
No, haipaswi.
Wewe shika 50 zako na mimi nashika 50 zangu.
Hapa anasema many young married couples get divorced very soon, less than 5 years into their marriages. There are a mentality in our world today that if something's not working for you, get rid of it. Anasema Higgins. But conflicts in marriages and relationships are opportunities to grow. Kwamba kuna
malumbano na ugomvi katika mahusiano ndo yani yanatupa nafasi ya kukua na kuwa imara zaidi. Hamwezi
fursa.
Hamwezi tu mkakaa bila kugombana. Yaani haiwezekani mkakaa yani under one roof eti msigombane maisha yenu yote.
Let me tell you this. Baby Sky akinikoseaga kitu, afa akajua kwamba amenikosea. Uwaga napenda how unavyo act baada ya hapo, labda siku moja pia tatu, labda the whole week, the how you treat me. Kwa sababu unajua umenikosea. Na unataka unanibembeleza. Yaani please naomba uwe hivyo siku zote. be like that. Yani kama muda ambao unataka uniweke sawa kwa sababu umeniudhi. Unakuwa so sweet. Eh, hey, unakuwa so sweet utanijali. Yani utanijali mno. Kwa hiyo naionaga inakuwa kama ni fursa ya kugrow pia na kurudisha mahaba zaidi.
Ni kwa sababu I don't want us to fight. Yani sipendi kiukweli. But lakini hiyo pia inatufanya tunakuwa alafu yani we come hard.
Yeah, tunakuwa yani tunarudi kwa kupendana sana.
Yeah.
And hata mimi kuna muda labda nimeonesha tabia mbaya, nimeonesha kitu tofauti ambacho nagundua huyu bibi amekosa raha. Kuna namna ambavyo una act ili kukuweka sawa. I think unaona pia kwamba
naona and sometimes wanacheka.
Yeah,
nikikana cheka, but I love it. I wish kila siku uwe hivyo.
Na mimi na wish uwe hivyo kila siku. Hiyo state ambayo unanibembeleza niwe sawa kwa sababu unajua umezingua. I love that.
Oh wow.
Kwa hiyo I think tumeelewesha vizuri kwa kutumia hizi pointi za Liz ambaye yeye amebobea katika ushauri na saa kwa
wanandoa
watarajiwa au sio.
Mm.
Lakini pia tumetumia experience yetu wenyewe and Liz amegusa mule mule.
Yeah, kabisa.
Yeah.
Guys, mnapoamua kuingia kwenye masuala ya ndoa, usitegemee kwamba mwenzako atakuwa perfect. Usitegemee kile ambacho unakipata sasa hivi basi utakipata siku zote za maisha yenu ya ndoa. Usitegemee kwamba mnapolumbana tu basi mnaachana hapo hapo na kwamba kila mtu akaenda njia yake alafu baadaye mnakuja mnarudia. The moment mnapoachana alafu kila mtu akashika njia yake, lazima hapa katikati patatokea kitu. And mnaporudiana hakutakuwa na ile love, respect na ile intimacy ya mwanzo kabisa mlokuwa nayo. Kwa hiyo mnapogombana msiachane immediately. Kaeni msolve, na hiyo pia huaga inafanya narudi kwa nguvu sana na kupendana zaidi na maisha ya safari ya ndoa yakaendelea.
Na wengine bahati mbaya wanaweza wakakosana wakaachana kwa sababu hiyo. Wakaenda separate ways. Huyu akawa na mwanaume mwingine, huyu akawa na mwanamke mwingine. Alafu wakiingia kwenye hayo mahusiano wanakuta kule ni pabaya zaidi kuliko kwa nyuma. Anasema mbona kule tuligombana kwa kitu kidogo,
umeona eh,
lakini nimejikuta nimeingia hapa ambapo ni shida kuliko ningemvumilia mwanamke au mwanaume ambaye nimemzoea.
Yeah.
Kwa hiyo unajuta kwa sababu uli rush kuamua. Yeah. Kwa sababu ya kuwa
kwa
ego. Sometimes unajua mtu anaamua kuwa na ego.
Yeah.
na sio kukubali kusuluhisha mambo yaishe.
Yeah. Alafu kitu kingine, angalieni na watu wa kuwapa vitu vyenu vya kusuluhisha. Kama mmeshindwa kusuluhisha nyinyi, tafuteni njia nyingine ambayo unajua kabisa huyu mtu tunayemwendea kweli anaweza kasovu na tukarudi tukawa kama zamani. Can you imagine, mimi sijawahi lalamika chochote kwa mama.
Yeah,
that's the good thing
napenda kusuluhisha.
Tunamalizaga wenyewe. Sisi tunamalizaga conflict zetu.
I think wazazi wako wanahisi hatugombani eh.
Mama ananiulizaga,
yeah.
Is everything okay there? Yani kila ukiwa unaongea naye, hata yani hivyo ukiwa unaongea naye lazima atakuuliza, ni kwa sababu hajawahi kukusikia ukilalamika chochote. Hata dada, hata ndugu zangu wote hawajawahi nisikia nikilalamika chochote kuhusiana na ndoa yangu.
Sio kwamba hatuna tatizo.
Yeah, sio kwamba hatuna tatizo. We fight like you.
Tunamaliza
wenyewe.
Na
ndio kwa sababu ndoa ni ya watu wawili. Ukishamuingiza mtu wa tatu katikati, hiyo sio ndoa tena.
Na inakera mi labda siku moja nikasikia umelalamika.
Eh, hey, kuhusu sijui nini. Hey. Siwezi nikafanya hivyo kwa sababu kwangu mimi si.
Kama mnaweza kuyamaliza wenyewe ndani kwa ndani ni vyema zaidi.
Yeah.
Na mkiwa mmezoesha hiyo desturi kwa muda mrefu, inapendeza sana kutokuyavujisha mambo nje. Yaani kidogo tu umeshapiga simu, huyu yuko hivi, huyu yuko vile. Please, hiyo sio nzuri na inatengeneza vibe fulani sio nzuri.
Yeah.
So kwa leo ilikuwa ni hayo. Tutakuwa najitahidi sana kukuletea hizi topics mbalimbali kupitia wataalamu wengine, lakini na sisi tunakuja kuingia kwa sababu ya experience, na sababu haya ndio maisha ambayo tunaishi. Naamini umejifunza. Topic imekuwa ndefu kidogo, lakini kama umeweza kufika mpaka hapa, basi wewe ni MVS tunawaita most valuable subscriber
MVS.
Yes. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker.
Mimi naitwa Baby Sky. Tukutane tena next time. Bye bye.